Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ОВОдо. Кыргызстанда Жоо Казынын Кылабы деген аталыш менен тарыхта калган март окуяларына туура 20 жыл болду.
Жакшы ой эркиндигин чагылдырган эркин маалымат каражаттарын ушундай бир басууга аракет кылды. Ошол эле маселе кийинки бийликтин учурунда деле уланган учурлар көп болду.
Украинадагы согушту токтотуу аракетинин алкагында АКШ Украин бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүн улантууда.
Эми Сауд Арабиядагы акыркы жолугушуудан кийин бул согушту жалгыз гана Орусия узартып жатканы дүйнөдөгү ар бир адам үчүн айкын болду.
Бишкек мэриясы жолду кеңейтебиз деген жүйө менен Айтматов проспектисинин боюнда жайгашкан үйлөрдүн жерлерин кыскартканы жатат.
Ушул жерден баштап, фундаменттен баштап 10:45 тиги жыласыңар. А 10:45 жатканда менин үйүм жарсы кетет уже.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Октороно бүгүн мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы? Түркиянын оппозициядагы элдик республикалык партиясы камакка алынган жана кызматтан четтетилген Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглуну президенттикке үмүткөр катары көрсөттү. Бул тууралуу партиянын лидери Өзгүр Өзөл миңдеген адамдар чыкканы митингде жарыялады.
4 күн ичерде тутуп.
Экрем Имамоглуну 4 күн бою түрмөдө кармап, шайлоого даярданып жатканда сотко жөнөтүп, Силивери түрмөсүнө камоо менен ал Режеп Тайип Эрдоган бир эле Имамоглун эмес, миллиондогон адамдарды тоготпой, төңкөрүш жасоого аракет кылды, деди партиянын төрагасы Өзгүр Өзөл. Митингке чогулгандарды полиция суу бүркүп таратууга аракет кылды. 19 мартта Түркиянын полициясы оппозициялык мэр Экрем Имамоглуну жана анын командасынын мүчөлөрүн кармап кеткен. Аларга кылмыштуу топту жетектөө жана коррупция боюнча айыптар тагылган. Ошондой эле 100 ашык адамды кармоо боюнча ордерлер чыгарылган. Түркиянын юстиция министрлиги бул иш саясий мүнөзгө ээ эмес деп ырастоодо. Ал эми Стамбулдун мэри өзүнө куугунтуктоону элдин эркине каршы сокку катары мүнөздөп нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. Анын камалыш Эрдогандын атаандашын жок кылуу аракети катары бааланып, анын тарапташтарынын массалык нааразылыгын жаратты. Алардын митингдери бир нече күндөн бери уланууда. 54 жаштагы Экрем Имамоглу 2019-жылдын март айынан бери Стамбулдун мэри кызматын аркалап келген. Түркиядагы президенттик шайлоо 2028-жылга белгиленген. Жергиликтүү жаңылыктардан президент Садыр Жапаров 2005-жылы Курманбек Бакиевдин шайлоо штабында иштебегенин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 24 мартта кабарууттук маалымат агенттигине курган Чакан Маегинде айтты. Куловдун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет, себеби Атамбаев Куловдун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып тандем болгондон кийин штаб жабылып баарыбыз тарап кеткенбиз, деди Садыр Жапаров. Чет жакта иштеген журналист Лейла Саралаева YouTube-дагы Новые лица каналына Кыргызстандын эгемен тарыхындагы саясий окуялар, элдик толкундоолор тууралуу видеолорду чыгарып жатат. Ал бир видеосунда Садыр Жапаров Бакиевдин шайлоо штабында иштегени тууралуу маалыматтарды айткан. Соңку жылдары өлкөдө мурдагы президент Курманбек Бакиев боюнча маселе утуру-утуру көтөрүлүүдө. Садыр Жапаров 11 мартта Беларусь Курманбек Бакиевди камоого саңар өткөрүп берели деп жатат деген. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005-жылкы 24 март инкылабынан кийин келип, 2010-жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларусьга качып кеткен. Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди сот өмүрүнүн акырына чейин, ошол кезде өкмөт башчы Данияр Усеновду 15 жылга кесүү боюнча өкүм чыгарган. Курманбек Бакиевдин туу уулу Марат Бакиев сыртынан 30 жылга соттолсо, кичүү уулу Максим Бакиевге бир катар иштердин алкагында сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. Ал эми Курманбек Бакиевди 30 жылга соттогон болчу. Бакиев жана анын үй бүлөсү Беларусьтан башпанага алып ашакта ошол жерде жашап жатат. Александр Лукашенконун жеке калкылоосунда экени айтылып келет жана Минск буга чейин аларды экстрадициялоо боюнча Бишкектин өтүнүчүн четке аккан болчу. Сал кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдугапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргычовдун камактагы мөөнөтү 20 майга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 17 мартта чыгарганын Азаттык райондук соттун басымсыз кызматы билдирди. Атайын кызмат Алтынбек Абдугапов менен Исламбек Кыдыргычов кармалганын 2024-жылдын 6-декабрында кабарлаган Улуттук коопсуздук комитет алардын электрондук товардык транспорт коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан мыйзамсыз иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Алтынбек Абдулапов менен Исламбек Кыдыргычов кармалгандан бери алардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Бишкектин 1-май райондук соту ал тапта Чүйдүн Аламүдүн районунун прокурору Жамалбек Сатыбалдиевди 18 майга чейин Бишкек гарнизонунун жаза өтөчү жайына камакка алды. Бул тууралуу райондук соттун басмысыз кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жамалбек Сатыбалдиев кылмыш жаза кодексинин опуз алып пара алуу беренеси менен кармалганын 20 мартта кабарлаган. Расмий маалыматка ылайык, ал бир адамдан мурда козголгон кылмышы боюнча бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу үчүн 80 000 сом талап кылган деп шектелүүдө. Шектүүнүн жакындары, прокуратура жана адвокаттары маалымат бере элек. Кыргыз делегациясы ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында тоолорду туруктуу өнүктүрүү жана мөңгүлөрдү сактоо боюнча 5 жылдык пландын максаттары жана иш чаралары жөнүндө презентация жасады. ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында 20-21 мартта мөңгүлөрдү сактоо боюнча эл аралык жылдын алкагында мөңгүлөрдүн 1-бүткүл дүйнөлүк күнүнө жана суу күнүнө арналган иш чаралар өткөн. Анда илимий изилдөөлөрдүн маанилүүлүгү, тажрыйба жана билим менен алмашуу, технологиялар, социалдык экономикалык маселелер, мөңгүлөрдүн ээрип жатышынын суу ресурстарына туруктуу өнүгүүгө, азык түлүк жана энергетикалык коопсузга тийгизген терс таасири талкууланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эми муктурубузду баяндар менен уланталы. Кыргызстанда Жоогазынын кылабы деген аталыш менен тарыхта калган март окуяларына туура 20 жыл толду. 2005-жылдагы парламенттик шайлоодогу нааразылыктардын арты бийликтин алмашуусуна алып келген. Демонстранттар үй бүлөлүк башкарууга каршы ураан чакырыктар менен чыгып, өлкөнү 15 жыл башкарган Акаевдин бийлиги кулаган. Бирок элдик толкундоолор башаламандык менен коштолгон. Алгач 2008-жылдан тартып бул күн элдик революция күнү катары расмий белгиленип, 2012-жылы расмий белгилөө токтотулган. Өлкөдө андан кийин дагы бир нече инкылаптар ишке ашты. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева бул инкылаптардын алынбаган сабагы тууралуу кеп кылат.
Парламенттик шайлоонун тыянактарына болгон нааразылык элдик толкундоого алып келип, соңу туңгуч президент Аскар Акаевдин бийлигин кулаткан март окуясынан 20 жыл толду. Бул окуя демократияга жол салган чоң саясий күрөш деп сыпатталган менен, инкылаптын максат мүдөөлөрү ишке ашпай калган деген баа берилип жүрөт. Ошондон улам 24 март инкылаппы же төңкөрүшпү деген талаш тартышка азыр дагы чекит коюла элек. Бүгүн дагы Бишкекте элдик революциялардын максаттары жана сабактары деген аталыштагы илимий жыйын өттү. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымов революция чоң өзгөрүү экенин айтып, эки жолку инкылап бийлик алмашуу менен чектелип, түп тамырынан реформа жасалган жок деп эсептейт.
Революция кыргыз элинин кандай эл экендигин, тарыхты кандай эл экендигин гана көргөзө алды. Үй бүлөлүк коррупцияга, адилетсиздикке чыдабай баш көтөрүп жарылып, анан керек болсо бийликти алмаштырып кое тургандыгын көргөзө алды. Эң кызыктуу нерсе, бийлик элдин үнүн баскысы келди, элдин жанакындай ой эркиндигине катуу чабуул жасады. Жакшы ой эркиндигин чагылдырган эркин маалымат каражаттарын ушундай бир басууга аракет кылды. Ошол эле маселе кийинки бийликтин учурунда деле уланган учурлар көп болду да. Азыр деле мына ошол системаны өзгөртүүгө жасалган аракеттер күрөшүү болуп атат. Коррупциялык системага мурунку жанакы мамлекеттин мүлкүн тартып тонуп алгандарды кайра кайтарууга аракет болуп атат. Бирок түп тамырынан бери системаны реформалоо оор болот.
24 март 2008-жылдан тарта элдик революция күнү катары расмий белгиленип келген. 2010-жылы кайрадан бийлик алмашып, 2012-жылы Жогорку Кеңештин токтому менен бул датаны расмий белгилөө токтотулган. Жалал Абад борбордук аянтында 24 марттын урматына орнотулган эркиндик монументи четке жылдырылган. 2016-жылы президенттин жарлыгы менен бул дата эскерүү күнү деп бекитилген. Апрель окуясында жараат алып, кийин кыргыз эл баатыры наамын алган Алиасбек Алымкулов өлкөдө улам инкылаптардын кайталанышынын себебин айтып, бийлик эл менен эсептешкен учурда гана мындай окуялар болбосун айтууда.
Эгерде 2005-жылкы окуядан биз туура сабак алганда 2010-жылкы окуя болбойт эле. Эгерде 2010-дан биз туура сабак алганда 2020 болбойт эле. туура сабак алып, туура багыт алып, ошонун үлгү албагандыгы үчүн, кийинчик чыгарбаган үчүн бул нерселер кайра-кайра кайталанып жатпайбы? Ошондуктан биз качан гана эл менен эзептешип, элдин тамырын тартып, эл бийлиги үчүн эмес, бийлиги эл үчүн кызмат кылганды үйрөнгөндө гана мындай нерселер кайталанбашы мүмкүн.
Бул жылы президент Садыр Жапаров 24 марттын 20 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасаган жок. Бишкектеги илимий конференцияга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты.
Бул элибиз көтөрүлгөн, акыйкаттыкты, эркиндикти сүйгөн элибиз келип көтөрүлдү, анан кийин ар жагы кандай болду? Убадалар ошол күткөн, издеген акыйкаттык орнодубу, орногон жокпу? Кимдин пайдасына аткарылды? Ал албетте элдин колунда болгон жок. Бирок ошондой болсо дагы бул процесс уланып, менин оюмча биздин ар бир айтып аткан сөзүбүз күнүмдүк эле ушул биздин саясий жашообузда бул күндөр, ошол сабактар, ошого чейин болгон, андан кийинки болгон окуялар биздин эсибизде.
Жыйында алып барган академик жогорку кеңештин мурдагы спикери Абдыган Эркебаев ошондогу кырдаалга өзүнүн дагы жоопкерчилиги болгонун белгиледи.
Мен дагы кемчилигим болгон, мен дагы жоопкерчилигим бар. Өзгөчө үчүнчү мененки болуп атканда ошо биз батып турган жокпуз, жеке айттык, ушу түмөлөп койсоңуз болот деп. Бирок Конституция сотко жеткизбей койсом абдан төрө болмок. Каалоом адамзат ар кайсы жагынан өнүгүш керек, бар мамурда акыл эс жагынан анын сүйлөө сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндиги ошону колдойбуз. Аша чапкандар албетте тийиш керек.
Өлкөдөн чыгып кетип 20 жылдан бери Орусияда жашап жүргөн Аскар Акаев бир канча жолу басылмаларга маек куруп өзүнө тагылган айыптоолорду четке кагып келет. Ал бийликтен негизсиз кулатылганмын деп эсептейт. Аскар Акаев 2022-жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кумтөр маселесине байланыштуу сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. 2024-жылы сентябрда ал экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча жогорку кеңешке кат жазып, парламент аны четке каккан. Элдин авторитардык бийликке каршы күрөшү 2022-жылда Аксы окуясынан башталып, 24 марттагы элдик революция, 7 апрель окуялары менен уланып, акыры октябрь окуясына алып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Украинадагы Орусия баштаган согушту токтотуу аракет алкагында АКШ Украин бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүн улантууда. Жекшембиде Эр-Риядта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү Орусия менен ок атышууну жарым жартылай токтотуу тууралуу сүйлөштү. Украин тарап сүйлөшүү конструктивдүү жана мазмундуу болгонун билдирди. Дүйшөмбүдө Сауд Арабиясынын борборунда АКШ делегациясы Орусиянын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Макылбекова баяндайт.
24 мартта Эр-Риядка Орусиянын өкүлдөрү АКШ менен сүйлөшүү үчүн келгени белгилүү болду. Жолугушууда Кара деңиздеги аскердик аракеттерди токтотуу тууралуу сөз болушу мүмкүн. Андан тышкары ок атышууну токтотуу режимин верификациялоо механизмдери тууралуу да кеп болушу ыктымал. Бир күн мурун жекшембиде Эр-Риядта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү Орусия менен ок атышууну жарым жартылай токтотуу тууралуу сүйлөштү. Украин тарап жолугушуунун алдында күн тартибинде энергетикалык инфраструктуралардын коопсуздугу маселеси турарын билдирген. Эр-Риядтагы кезектеги жолугушуу АКШнын Украинадагы ок атышууну токтотуу маселесинде негизги аракеттердин бири болуп калды. Ушул эле күнү кечинде Владимир Зеленский Украин жана америкалык топтордун 2 жолугушуусу өткөнүн билдирди.
Сегодня я говорил с Рустем Умеровым, він доповів мені про зустріч.
Эми Сауд Арабиядагы акыркы жолугушуудан кийин бул согушту жалгыз гана Орусия узартып жатканы дүйнөдөгү ар бир адам үчүн айкын болду. Согушту улантуу бир гана Орусияга керек. 11 марттан бери ок атышпоо сунушу болуп жатат жана мындай учурда чабуулдар эч ага эле токтоп калмак. Бирок мунун баарын Орусия улантып жатат. Анын армиясы ар бир түнү күн сайын чабуул жасап келет. Эгер Орусияга кысым көрсөтүлбөсө, Москва дипломатияга көңүл бурбай, адам өмүрүн кыюуну уланта берет.
Зеленский ошондой эле жекшемби күнү Киевде дрон чабуулунан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Украин бийлиги бир күн мурун Орусиянын чабуулунан 3 адам каза болгонун, арасында 5 жашар бала бар экенин билдирген. Америкалык тарап азырынча жолугушуу тууралуу комментарий берген жок. Эр-Риядтагы АКШнын президентинин атайын өкүлү Стив Уиткоф Украинада жакын аралыкта ок атышууну токтотууга жетишүү тууралуу оптимисттик билдирүү жасады. Ал 22 мартта Fox News телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, Орус президенти Путин тынчтыкты каалап жатканына ишенерин айтты.
Мен ал тынчтыкты каалап жатканын сезип турам. Президент бул аптада 2 натыйжалуу сүйлөшүү жүргүздү. Бири президент Зеленский менен, экинчиси президент Путин менен. Мен ал жерде отуруп сүйлөшүүлөргө күбө болдум. Алар бекем тынчтыкты ишарат кылды.
Келишимге тез арада жетиши тууралуу талкууп жаткан учурда Кремль Путин менен Трамптын ортосундагы байланыштар тууралуу маалымат берди. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 23 мартта мамлекеттик телеканалга курган маегинде АКШ жана Орусиянын лидеринин 18 марттагы телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу айткан.
Понятно, что эта встреча должна быть долгой.
Жолугушуу туура даярдалышы керектиги турган иш. Ошондуктан адегенде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүшү керек. Дүйшөмбү күнү биздин делегаттар бул татаал процессти баштоо үчүн Эр-Риядка барышат. Конкреттүү иш-чаралар, өз ара түшүнүк жана келишим болгондон кийин эки президенттин сүйлөшүүсү тууралуу сөз кылсак болот.
Орусиянын президенти Владимир Путин 18 мартта Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен ок атышууну толук токтотууга жетишүү кадамы катары Украинанын энергетикалык секторуна жана инфраструктурасына соккурууну 30 күнгө токтотууга макул болгон. Трамп менен Украина президенти Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусияны Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашкан. Ак Үй бул сүйлөшүүнү фантастикалык деп мүнөздөгөн. Украинада, Орусияда соңку күндөрү бири-биринин соккусуна кабылып жатканын, жайкын тургундар арасында жоготуулар бар экенин кабарлап жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Садыр Жапаров 2005 жылы Бакиевдин шайлоо штабында иштебегенин айтты. Сауд Арабиясында АКШ жана Орусия делегацияларынын сүйлөшүүлөрү өтүүдө, салык кызматынын мурдагы төрагасы менен орун басары камакта калды. ЮНЕСКОдо Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы айтылды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Бишкек шаарынын мэриясы жолду кеңейтебиз деген жүйө менен Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюнда жайгашкан үйлөрдүн жерлерин кыскартканы жатат. Ал жол боюндагы үйлөр кызыл сызыктан чыгып кеткенин жүйө келтирүүдө. Президенттин администрациясы отурган ынтымак ордунун жанында жайгашкан Киргизия конушунун тургундары мэриянын иш аракетин мыйзамсыз деп атап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирүүдө. Иштин чоо жайына кесиптешим Наргиз Асекова токтолот.
Ушул жерден баштап, фундаменттен баштап 10:45 тиги жыласыңар. А 10:45 жатканда менин үйүм жарсы кетет уже.
Өмүрбек Дубашев Киргизия конушунда 30 жылдан бери жашайт. Үйү президенттин администрациясы жайгашкан ынтымак ордонун жанында турат. Ал шаар бийлиги жолду кеңейтебиз деп келип, дубалына кызыл түстөгү белги коюп, куроосунун тосмосун бир канча метрге жылдырууну талап кылып жатканын айтууда.
Эми бул эми кичинекей бозу эмес да, алып тигип эметкендей. Муну салыш керек. Буга 3 жыл, 4 жыл керек. Акча керек. Анын үчүн. Жол тенен татынакай жол татынакай. Эгер керек болсо тиги тоонун четинен бери этегинен баштап Сокулуктун мына берки границадан аэропорттон түшүп кетпейби. Же болсо Аламин районунан түшүп кетпейби мындай. Ушу именно ушул кусок керек. Ушул кусок. Шаар мында. Магистрага чейин.
Киргизия конушунун тургундары менен күн мурун мэр Айбек Жунушалиев жолугуп, үйлөр бузулуп кетпеши үчүн кошумча жол салынбай турганын айтып, бирок тротуар жана веложол салуу үчүн алардын короосунан кошумча жер кесилерин билдирди.
Кызыл сызыкка чейин веложол үчүн баары бир 4-5 метрде силердин аянтка киребиз.
От 4 до 5 метров мы все равно будем уже заходить на ваш территорию. Ну, это мы будем рассматривать в рамках законодательства. Сейчас вопрос компенсации не стоит.
Бүгүн Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Киргизия конушунун нааразы болуп жаткан тургундарын кабыл алды. Ал кызыл сызык чийилген жашыруун документти көрсөтөм деп сүрөт видео тартууга тыюу салып, телефондорун чогултуп алды. Жыйындан соң Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Урмат Карыбаев 1975 жылы бекитилген кызыл сызык менен иштеп жатышканын билдирди.
Бул шаар өзүңөр көрүп атасыңар, кандай өнүгүп атат, кандай тапшырмалар жүрөт.
Кызыл китеп ошо территориясын аныктап берген документте эмнеге кызыл китеп берилген анда?
Кызыл китепти биз бербейбиз. Биз бербейбиз. Кызыл китеп дегенде биз вообще биз аякта жокпуз. Ким берсе, тиешелүү служба жооп берсин кызыл китепке. Биз градостроитель маселени айтыптыз. Ал жерде 75 жылдан бери кызыл сызык бар. Ошонун негизинде иш алып барышыбыз керек.
Демек буларга мыйзамсыз берилген бе кызыл китеп?
Билбейм, аны юристтер тактасын.
Алымбай Окунов Киргизия конушунда 1997 жылдан бери жашайт. Ал тилкелер башкы планга туура келбегенде үй курууга уруксат берилмек эмес деп эсептейт.
А дегенде проект эмнеден башталат да? Ошол үйдү ошол курула турган жерге отургузуу деген документ бар да. ошондон башталат да. Ошо жердеги кең пландан көчүрмөсүн алып туруп, анан ошол жерге отургузуп, анан кийин ошону баардык кызматтар менен макулдашып чыгышат да. Ошол жерде кол утурат. Главный архитектор агентте Султанов деген киши болгон. Ошол киши өзү кол менен ушул жерге отургузганга болот деп кол коюп берип, печетин басып турат. Эгерде ошол кезде ушул кызыл сызык өткөн жер болсо, анда эч кандай архитектордун азырга курулушту отургузганга акысы жок эле да. Демек ал убакта эч кандай кызыл сызык азырда жок болчу. Кызыл сызыкты кийин эле сыза коюшту да бул жерге.
Киргизия конушунун дагы бир тургуну Анастасия Политаева кызыл китептер убагында мыйзамдуу берилгенин, эгер мамлекет ал тилкелерди коомдук максатта колдонгусу келип жатса, анда жер кодексине ылайык тилкелерди базар баасында сатып алышы керектигин билдирди.
В законе есть понятие выкуп по рыночной стоимости.
Мыйзамда базар баасында сатып алышы керек деген түшүнүк бар. Бул маселени жөнгө салыш үчүн мамлекет, мэрия бардык аракетин мыйзам чегинде, укуктук талаада жүргүзүшү керек.
Айрым маалымат каражаттарында жолду кеңейтүү делген жүйө менен 50 ашык түтүндүн жери кыркылары айтылууда. Ал эми Бишкек башкы архитектура жана мэрия короосу кесиле турган үйлөрдүн так санын айта элек. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай Бишкектен тышкары Ош шаарында жана бир катар аймактарда кызыл сызыктан чыгып кеткен үйлөрдү, имараттарды буздуруу иштери жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик бул аракеттерди иретке салуу деп түшүндүрүп, жолду кеңейтүү заралдыгын белгилөөдө. Айрым жарандар колунда кызыл китеби бар экенин айтып, үйүнүн буздурулушун мыйзамсыз деп кенемте талап кылган учурлар дагы болду. Курулуш жаатындагы мындай көйгөй качан жана кандай жагдайда пайда болгон? Алдыда мындай көйгөйдүн алдын алуу иштери кандай жүрүшү керек? Ушул жана башка суроолорго Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков жооп берди. Ишенбай мырза, мына учурда негизги шаарлар баш болуп, аймактарга чейин кызыл сызыктан өтүп кеткен деген курулуштар буздурулуп жатат. Мындай масштабдуу көйгөй качан жана ушул кандай жагдайда жаралып калган?
Шаар куруу саясаты ар бир шаарда жаралганда кызыл линия деп белгилейт. Бул бүгүн эмес, көчөгүн эмес, мурдагы күнү деп көрсөтө болот. Бул кызыл линия деген дагы анчалык эле эмес, линия застройки деген да бар. Шаар өсөт да, туурабы? Шаар өскөн сайын тиги маселелер көп болот. Машина көбөйгөндө жолду чоңойтуш керек. А кантип чоңойтот, эгерде тегерегинде бар тең куруп койсо? Ошондуктан жанагы кең план жасаганда, проектирование планировка жасаганда жана кызыл линияларды келечектегини мындай чийип коюшат да, мына ушул жерден жол өтөт деп. Жолго эле, анан кийин жолдон кийин дагы тротуар, жанагындай арыктар болуш керек да. Ошон үчүн линия застройки деген да бар. От линия застройкадан бияка үй куруу же имарат куруу уруксат эмес. Бул мыйзам, шаар куруу мыйзамында ушинтип жазылганда биз тилекке каршы линия застройканда унутуп калып туруп кызыл линияны эле кармап калган. Бул дагы чоң ката болуп калды. Азыр эми кызыл линияга чейин эмени жолду чоңойтуш да кыйын болуп калды, себеби тротуар керек да, үйлөр да жылдырыш керек да. Ошентип бул мындай табу да, Оштар табу деп коет да, муну дайым кармаш керек. Өз учурунда жергиликтүү бийликтегилер буга көп көңүл бурбай, жана антип курганга уруксат берип, бир жагынан экинчи жагынан болсо элдер өздөрү билгенин кылып куруп баштатышты. Бүгүн менин оюмча ошонун баардыгын ордоруна келтирип атат.
Ошол иретке келтирүү иш аракеттерин кандай этапта, шартта жүргүзүш керек? Мисалы, айрым тургундар колунда кызыл китеби бар экенин айтып нааразылыгын билдирген учурлар дагы болуп атпайбы?
Бул жерде тиги жергиликтүү бийлик текшериш керек. Кызыл китепти бере албайт, себеби линия архитектура дайым караганда кызыл линияны линия застройка менен карайт. Тилекке каршы кызыл китепти берип аткан госрегистр деген бар, экөөнү текшериш керек. Госрегистр чегин каяктан өткөрдү? Ушул жагын караган эмес да эч качан. Архитектура менен госрегистрдин документин айкалышпай калышы мүмкүн. Демек ошо кызыл китепти бергендерден эгерде архитектуранын кызыл линиясынан айкалышпай калса ошого кол койгонбуз керек, жоопко тартыш керек.
Өзүңүз да белгилегендей бир убакта жол берилген каталардын кесепети болуп атат да анан
бул азыр
өтмүштү
мындайча айтканда эки ката. Биринчиден уруксат бергендер ката, экинчиси көзөмөл кылбаган тылсына көзөмөл кылдырыш керек.
Эми алдыда буга жол берилбеш үчүн эмнелер өзгөрүп кандай көзөмөл болуш керек?
Ал үчүн дайым ушул жанагы шаар куруу ген пландарын жасап туруш керек. Шаар куруу ген пландан кийин дагы проект детальный планировка деп коет, деталдуу планировка. Ошону дайым жасап туруш керек, жанагы шартка жараша, шаардын өсүшүнө жараша. Мисалы жанагы ипподромго жаңы курган атпайбы микрорайондор? Туурабы? А жерде ген план жасап атканда кичинекей жанагы бир кабаттуу үйлөр үчүн гана кызыл линияны өткөргөн да, туурабы? Эми ал жерде 40,000 дегендей шаар курулган атат. А жанагы кызыл линиялар баардыгы жараксыз болуп калды, тегерегиндегилер рабочий городоктон жараксыз болуп калды. Демек ипподромду гана курбаш керек азыр. Азыр бүт осмо жердеги рабочий городоктун баардыгын ген план жасаш керек, проект детальный планировка дагы кызыл линияны оңдош керек, чоңойтуш керек. Эми ушул менде жанагы шаар курганда аякта болгон маселелер уже баттай калат көчөгө. Ошондуктан азыр кандай ката кетип атат? Ошол эле ипподромго курула турган микрорайондун проектин жасап атат дагы, а тегерегиндегисин кошо жасап айтат да, эгерде тегерегиндегисин кошо жасаганда бүт жанагы баарын тең эми кызыл линияны линия застройканын баарын оңдоп туруш керек. Ошентип бул жаңы микрорайон болобу, шаар болобу, дайым бул кызыл линия менен линия застройканы дайым оңдоп туруш керек. Ал үчүн оңдош үчүн жана ген план жасалат. А ген план 25 жылдык эсеп менен жасалат.
Алдыны мына
азыр мисалы Бишкек 1,200,000 деп эсептеп атпайбы? Азыр ген план жаңы баштап атат, 25 жылдан кийин 2,000,000 ашып кетет экен, ойлоп көрчү. Ошентип азыр ген пландан ошонун баарын тең эсептеп уже бүт жанагы кызыл линия застройканын баарын өзгөрөт.
Шайбек мырза, мынанан Борбор калаанын эле алсак, азыркы жаңы курулган турак жайлар көп болгону менен ал жерде унаа коюучу жайлардын тартыштыгы, жолдун кууш болуп калганы сыяктуу дагы маселелер пайда болуп атпайбы? Алдыдагы 25 жылды эске алып даярдалчу башкы планда ушул сыяктуу учурлар дагы каралабы? Негизи эле анда кандай критерийлер менен башкы план түзүлөт?
Мыйзамда, жер кодексинде архитектура градус строительства мыйзамда мынтип жасалган: бир гана учурда, бир эле гана учурда жер бөлүнүп берилет бирөө курам десе. Негизи жана шаар куруу ген пландын негизинде гана жерди бөлүп бергенге уруксат. Эми бекер жасалган эмеспи? Бирөөгө жер берердин алдында ошо ген планга, проект застройкага айкалышабы айкалышпайбы ошону текшертип гана жер бериш керек. А эгерде ал жасалбай жөн эле ген планы жок, проект застройка жок жанагындай жерди бөлүп калчу болсо, кийин жергиликтүү бийлик чоң ката кылган негизинде кийин бүгүнкү күнгө баш оорубаса эмки биздин балдарыбыздын башы ооруп калат. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн болсо мына СССР убагында, ойлоп көрүңүз, СССР убагында горисполкомдо Фрунзе гор проект деген долбоор институт бар болчу. Ал жерде 600 адам иштечү. Анын ичинде ген план жасаган мастерской иштечү, анда 100 ашык иштечү кишилер иштечү. Көрдүңүзбү? Горисполкомдун ушундай мындайча айтканда күчү бар болчу, долбоорлорду жасап, күнүгө жасап турган долбоор. А бүгүн ойлоп көрбөйсүзбү, мэриянын институту да жок, долбоорлор институту.
Администрациялык да көйгөй бар экен да бул жаатта, э?
Чоң да. Мисалы мен оюмча азыр мэрия ушундай маселелер пайда болгондо чуркап жанагы институт долбоорлор институтун ген план институтун уюштуруш керек, азыркы адистерди алып турш керек, күнүгө иштетиштип жанагындай сен айткандай кайсерге эмне болбосун жанагы проект застройки, проект детальной планировки, ген план жасап туруш керек.
Чоң рахмат сизге, урматтуу каарман. Биз менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков маектешти, аны менен мен Түмөнбаев Динабек уулу сүйлөштүм. Урматтуу каарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Дүмөнбаев Динабек уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Бакыт Төрөкелди, ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз. Кечки уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 20 жыл мурдагы Мартын клавына кайрылып, ошол маалда Улуттук банктын Жалал абаддагы башкармалыгынан жоголгон 22,7 миллион сомдун жагдайына кайрылабыз. Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборундагы терактка 1 жыл болду. Бул окуя Орусиядагы мигранттардын жагдайын татаалдаткан көрүнүш болуп калды. Алдыда бул тууралуу дагы бөлүгүбүз бар. Биздин толкунда болуңуз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу, ага чейин кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Алгач эл аралык кабарлардан 24 мартта Израилдин Газа тилкесине жасаган соккуларынан 25 кишинин, анын ичинде бир нече аялдын жана баланын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу жергиликтүү 3 оорукананын өкүлдөрү билдирди. Израиль аймактагы катышуу макулдашуусун бузуп, күтүүсүз бомбалоону баштаганына туура 1 жума болду. 23 мартта Цахалдын күчтөрү Газанын түштүгүндө Рафах шаарынын бир бөлүгүн курчоо алганы кабарланды. Ал жакта миңдеген тургун чыга албай калганын жергиликтүү өкүлдөр билдирди. Израиль Тель-Аль Султан районунун тургундарына шаардан жөө чыгып, жээк боюндагы Мугасси лагериндеги чатырларга жайгашууну буйруду. Израилдин коргоо министри Исраэль Кац билдиргендей, алар Газадагы Хамас уюмунун согушкерлерин гана бутак алып, карапайым адамдарга зыян келтирбөөнүн аракетин көрүп жатат. Израиль Газада карапайым элге каршы согушта согушпайт жана эл аралык мыйзам талап кылган бардык чараларды көрүп жатат деп билдирди ал. Ошондой эле Хамасты карапайым адамдардын өлүмү үчүн күнөөлөп, согушкерлердин жай тургундардын кийимин кийип, алардын үйлөрүндө жашынып, аларды тирүү калкан катары пайдаланарын айтты. Министрдин айтымында Израиль Хамастын туткундардын бардыгын бошотуп, Газадагы көзөмөлүн жоготуп, Израилге коркунуч жаратпай калганга чейин согуштук операцияларын уланта берет. Эки тарап ортосунда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу менен жыл башында ок атышууну токтотуу боюнча келишим түзүлүп, ал 19 январда күчүнө кирген. 3 баскычтан турган ал макулдашуу узак мөөнөттүү согуштук аракеттерди токтотууга, Израиль аскерлеринин Газадан толугу менен чыгарылышына жана Хамастын барымтадагы бардык туткундарды бошотууга багытталган эле. 1-баскычында Хамас 25 туткунду тирүү жана 8 адамдын сөөгүн кайтарган, анын ордуна Израиль дээрлик 1800 палестиналыкты түрмөдөн бошоткон. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ушул жылдын 1-сентябрдан тартып жол эрежесин бузган айдоочулар токтотулган жерден жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот. Жол эрежелерин билбесе айдоочулук күбөлүүгө алынып, унаа мамлекеттик мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Бул тууралуу президенттин басынсыз катчысы Аскат Алагөзов жазды. Маалыматка караганда айдоочу каалаган убактысында унаага барып, жол эрежелери боюнча кайрадан сынактан өтсө, айдоочулук күбөлүүгө кайтарылат. Сынактан өтпөсө, кийинкиге калтырылат жана качан гана айдоочу жол эрежелерин жаттап сынактан өткөндөн кийин күбөлүүгө берилет. Баштапкы боюнча айдоочу 1-жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом төлөйт, өтпөй калып кайра келсе 1000 сом, 3-жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. 3-жолу дагы кулап калса, анда 4-жолу сынак тапшыруу айдоочунун капчыгына 4000 сомго туура келет. Аскат Алагөзов 1990-жылдары Кыргызстанда адамдардын көп айдоочулук күбөлүктү окубай эле алган учурлар көп экенин, 2020-жылга чейин күбөлүк 15-20 миңден сатылып келгенин, ушундан улам жол кырсыктары көп болуп жатканын кошумчалады. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык иштерге байланыштуу буга чейин бир топ кызматкерлер кармалып жоопко тартылган. Кыргызстанда соңку жылдары балдар арасында кургакчылыктан уктоо ыкмасы жакшырды. Мындан улам эл арасында ооруган балдар көбөйгөндө сезилиши мүмкүн деп билдирди Улуттук физиотерапия борборунун жетекчиси Абдуллат Кадыров басма сөз жыйынында. Ал дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунушу менен балдар арасында кургакчылыкты аныктоодо стул тест ыкмасы киргенин кошумчалады. Кадыров оору менен байланыштуу болгон адамдарды, анын ичинде балдарды да текшерүүдөн өткөрүп жатышканын, мунун жыйынтыгы менен оору көбөйгөндөй көрүнүшү мүмкүн экенин кошумчалады. Улуттук фтизотерия борборунун жетекчисинин белгилешинче, өспүрүмдөр арасында кургакчылыктын кескин көбөйүшү байкала элек. Дарыгердин маалыматында 2022-жылы 100 000, калкка 11 учур катталса 2023-жылы 13,3 учурга жеткен. Учурда өлкөдө бейтаптар иче турган дары жана оорун аныктай турган лабораториялык жабдыктар жетиштүү. Алмазбек Сокеев суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директорлугунан бошотулду. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгонун 24 мартта өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Ал 21 февралда президенттик администрациянын ынтымак ордоо имаратында өткөн өкмөттүн жыйынында эле кызматтан алынганы айтылган. Бирок Алмазбек Сокеев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын курамында болгондуктан чек ара маселеси чечилгенге чейин иштеп турду. 49 жаштагы Сокеев 2010 жылдан 2021 жылга чейин суу чарбаа объектилерин куруу дирекциясынын директору болуп иштеген. 2021 жылдан бери суу ресурстары мамлекеттик агенттигин, кийин ал суу ресурстары кызмат болуп өзгөргөндөн кийин да жетектеп келаткан. 13 мартта Бишкекте ынтымак ордодо Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекет чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахман кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. Жогорку кеңеш 19 марттагы жыйында Кыргызстан чек арасы боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда колдогон. Москва облусунда Крок Сити холдогу терактин бир жылына каратанын курмандыктарын эскерүү мемориалы ачылды. Концерттик залдын маңдайына кара граниттен жасалган такта орнотулуп, каза болгондордун аты жөнү өчүрүлгөн. Орус маалымат каражаттары жана телеграм каналдары жазгандай, гүл коюуга жана курман болгондорду эскерүүгө жүздөгөн адам келди. Былтыр 22 мартта Крок Сити холдун имаратында 4 куралчан адам кирип ок чыгарган, кеминде 145 адам каза болуп 551 адам жабыркаган. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, Азаттыктын баардык берүүлөрүн, жаңылыктарын, макала маектерин бир платформадан тапсаңыз болот. Уктуруубуз уланталы, Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин бийлигинин күч менен кулашы менен аяктаган мартын клаабына туура 20 жыл толду. Башаламандык менен коштолгон нааразылык акцияларда чуулгандуу азыркыга чейин бүдөмүк бир катар окуялар орун алган. Алардын бири Улуттук банктын Жалал Абад облустук башкармалыгынан 22.7 миллион сомдун жоголушу болгон. Бул кылмышка шектүү дегендердин бири Нурлан Нышановдун ошондон бери дайыны жок. Бул окуяга мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын айланасындагы бир катар адамдардын ысымы атылган эле. Толугураак Эленура Бешенбек кызынын баянынан угалы.
2005-жылы 24 мартта Жалал Абад шаарында облустук акимчиликтин алдында ошол кездеги президент Аскар Акаевдин кетишин талап кылып миңдеген адам чогулган. Ага чейин аталган аймак нааразылыктын борборуна айланып, облустук администрациянын имаратын ал кездеги оппозициянын тарапкерлери ээлеп алган эле. Тополоң маалында Улуттук банктын аймактагы башкармалыгынан 126 миллион сом чыгарылып кеткен жана кийин анын 27.7 миллионунун дайыны чыкпай калган. Ошол маалда башкармалыктын жетекчиси Мелис Батырбеков сабалган. Ал кезде түзүлгөн элдик кошуунун жетекчиси Камал Сорункулов ири суммадагы акчанын талаптын болуп кетишине чочулап, аны 12 мүшөккө бир кагаз кутуга салып, облустук ички иштер башкармалыгына жеткирип беришкенин айтып берген. Камал Сорункулов мындан 20 жыл мурда болгон окуяларды эстеп, бирок аки чүкүсүн айтып бергиси келген жок.
Сот болду го, балдар сот куданын бирдеки болуп төлөйт дегендей болду окшойт. Банк аркылуу мен дагы ошо Раматулла атам кейип жүрүп кетти. Соттон кийин соттун чечимин апардым ата, мен мынакей куран кармапты айта алам ата алдыңызда. Мен билген да эмес барын, бирок акчаны мен жеткиргем, калган акчаны мен командам менен. Өзүнчө страшный окуя болчу. Банк 1% беребиз миллион сом деп туруп каякта 103 миллион жеткирдим, эсимде деле калып атыр эми. Мен ушу банк жөнүндө вообще айткым келбей атат. Бир досум жок ошо менен банктын артынан жок болуп кетти, без вести пропал. Бир досум өлүп кетти, ошого аралашты деген досторум. Бир иним жүрөт, ошол да сотко кирип чыкты баягы невиновный балдар да. Анан кийин акыр барып жанышка такалды го, ага такалды. Анан тетиги Раматулов болуп кетти, Молдо Мусага да барды, тийди. Бүт эле илдип калды, ошон үчүн айткым келбейт. Бир заманат болду убагында, болгону ошол УВД-га апардым, УВД-дан кайта бир айдан кийин банкка апарып тапшырдым, ошол менин аралашкан.
Бул окуяны Азаттыктын ошол маалдагы Жалал Абаддагы кабарчысы Ырысбай Абдраимов чагылдырып турган. Ал кезде Камал Сорункулов ага банкта акчаны сактоо үчүн алганда алар менен кошо бейтааныш кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы болгонун айтып берген.
Ошол акчалар ар бирдердин банктердин бирдердин колуна түшпөсүн деп ички иштер башкармалыгына, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына тапшырганбыз деп айткандан ага. Анан кийин ал кайда кетти, эмнеге жумшалды, кызыккан адамдар аз болду окшойт.
Кылмыш ишин облустук прокуратура тергеген жана Өзгөн райондук сотуна өткөрүлүп берилген. Ошол маалда эле кылмышка шектүүлөрдүн бири делген Нурлан Нышановдун дайыны чыкпай калган. Бул ишти тергегендердин бири атын атагысы келбеген кызматкер Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Мен жыланы алып барып Өзгөнгө таштагандан кийин эле бир жок болуп кеткен да.
Негизи канча кишиге айыпталды эле?
Примерно бир 6-7-8 кишидей болгон. Баардыгы эле кеткен, бирөөсү уже үчөөбү төртөөбү өтүп кетти по-моему. Ким алып кеткенди, кандай алып кеткенди, каерден алып кеткенди биз полностью доказали да. Ошол жүктөгөн машина менен ал өзүнүн үйүнө апарып анан жок болуп кеткен да ошол жерден эки мешок. Мен аны эксперимент кылгам, аябай. Аны жанагы коробкаларды, миң сомдуктардын кеткенде ошо миң сомдуктарды размерин алып, коробка менен мешокко салып, канча мешок болот экен. Анан ошол мешок кайерден сатып алынганын билип, базардан сатып алынып алып келгенде, ошону берди тактагам да. Анан кайсы машинага канча мешок жүктөлгөнүнөн бери жазылган делода. Четко тергелген ал мощный. Анан кийин эмне болуп кетти, выделенный дело болчу да. Анан кийин да тергешип, анан областтан сотко кетип, бир эки үчөө мага чейин мен тергеп атканда эле үчөө төртөө өтүп кеткен да.
Нурлан Нышановго алты беренеден турган айып коюлганы айтылган. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты Сайдулан Нышановдун аталаш тууганы болгон. Эки депутат азаттыкка ал окуяларды эстеп жатып, аталаш энисинин ошондон бери дайыны чыкпай калганын айтып берди.
Дайынсыз жок. Мен точно билбейм, бирок анын акчасы болгон жок да. Ал акча алган эмес. Вообще чынын айтсам байланыш болгон эмес, билбейм анын мындай эмне болгонун эле. Тууганбыз го, алар башка жакта жашап, шаарда жашашкан, биз толукпуз. Ошо 2500 бери келеди дайынсыз да. Машинасы бар, биз канча десем 1, 2, 3 уулу бар, 3 кыз. Эми каяктан издейт ал взрослый адам болсо. Ошол мезгилде мен оюмча келет 1960 жылкы эле 45 жашта болуп калабы, чоң эле киши болчу дедим. Жок ошондон бери. Билбедим да кандай болгон, кантип барышкан, кандай кылган, ким акчаны алган. Ну мен акырын билем, что эч нерсеси жок болчу дедим. Ал жоголгондо уже жоголедим. Чоң машине же үй андайындай жок да. Акча алган эмес ал.
Март окуялардан кийин сот процесси айыпталуучунун жоктугуна байланыштуу бир канча жолу жылып, кийин токтоп калган. Жалал Абадта 24 март күнү Акаевдин кетишин талап кылып нааразылык акцияга чыккандардын арасында университеттин окутуучусу Дилбар Чокоева дагы болгон. Анын айтымында ошол күнү банктан акча жоголгону көпчүлүккө белгисиз болгон.
Биз ушинтип эйфорияда жүргөндө эле тигим болуп калды. Азыркы жогорку кеңештин депутаты Камила Калиева ошо эмеде зам губернатор болуп калган. Анан экөөбүз дайыма обедди чогулчубуз. Мурдагы мен менен кафедрада иштечүбүз. Анан ошо бир күнү айтып калды тиги эме деп ошол банкты тонуп кетиптир бирөөлөр депчи. Ким тоноптур десем, эмне деп жооп берген эсимде жок, бирок ошондо мындай ким экени белгисиз бойдон эле калганда анча мынча Жаныш Бакиев башында туруптур ошо тоноонун деген анча мынча сөз болгон, бирок ал өрчүбөй эле ошол замат эле токтолуп тиги ким эмне болгону белгисиз болуп эле калган. Ошол кездеги банктын башкаруучусу азыр аты жөнү эсимде жок, биз тааныш болчубуз, анткени ал киши бизге бир жолу кайрылган, кафедрага кайрылып сомдун канча бир жылдыгына карата жанагы бизде жалаң жазуучулар, акындар коюлган да сомдорго, ал Колосмоновдон, Саякбайдын жана башкалардын ушуга карата бир эме өткөрүп бергиле, кече өткөрүп бергиле деп анан биз жакшы кече өткөрүп бергенбиз. Ал киши жакшы акча берилген, анан ошондон тааныш болуп калганбыз. Анан айтышты кийин Бишкекке кетти депчи. Ал кишинин анан бир жолу берген интервьюсун уктум, ал киши деле ошо жабырлануучу катары эле калып тигиме болду окшойт. Ушунчалык деңгээлде эле билем да, билген деле жокпуз. Көпчүлүк эл билген жок. Жаныш Бакиев деген сөз аралашып кеткенде эл ишенгиси келбеди, баарыбыз эле ишенгибиз келбеди, неужели депчи. Анан ошол боюнча эле калып калды да. Эми карапайым элди алдап коюш оңой да.
Бул окуя коомчулуктун эсине 2019 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевке 2005 жылдагы иши кайра карала баштаганда түшкөн. Анда Бишкектеги биринчи майрандын сотунда Кунгантиевге байланыштуу сотто 2 эпизод боюнча иш каралган. Биринчиси 2005 жылдын 24 мартында Улуттук банктын Жалал Абадтагы филиалынын ошол кездеги жетекчиси Мелис Батырбековдун сабалышы болгон. Кунгантиевке Батырбеков уруп сабоого кабылып жатканын көрүп жардам берген эмес деген айып коюлган. Сотто Батырбеков жабырлануучу катары көрсөтмө берип, бейтааныш адамдар аны машинага салып, Улуттук коопсуздук комитетинин облустук башкармалыгына алып барышканын айтып берген. Анын ырасташынча ошол жакта болгондо атайын кызматтын имаратында жүргөн белгисиз адамдар андан банктын сейфинин ачкычын талап кылышкан. Кийинчерээк аны сабаган адамдар банкка барып эшигин талкалап кирип, акчаны алып кеткен. Ал ошондой эле Кунгантиевке эч кандай доосу жок экенин, анын үй бүлөсүн сактап калууга жардам бергенин дагы айтып берген.
Заходили туда в кабинет.
Кабинетке Жаныш Бакиев жана Молдомуса Кунгантиев кирип келишти. Жаныш Бакиев жана мени сабаган дагы бирөө
башка кабинетке кирип кетишип, бир бөлмөдө мен, Конгантиев жана дагы бир киши болуп үчөбүз калдык. Мен ошол учурдан пайдаланып, Молдо Мусага менин туугандарыма балдарымды бала бакчадан, мектептен алып башка жака катыш керек экенин айтып коюусун сурандым.
Мартын Кылаа маалында Молдо Муса Конгантиев облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси болгон. Ал сотто төмөнкүдөй көрсөтмө берген.
Мен кабинетте 3-4 мүнөттөй гана турдум. Кайра чыгып эле мелистин суранычын туугандарына айтып, алар үй бүлөсүн алып кетишти. Ошол күнү эле Бишкекке чыгып кеттим. Мен мелис УКМКнын кабинетинде отурса, тескерисинче ал коопсуз жайда экен деп ойлогом.
Март окуяларынан кийин баш прокурор болгон Азимбек Бекназаров иштин каралбай токтоп калган себебин Конгантиевдин Бакиевдер менен жакын мамилеси менен байланыштырган.
Эми 2005 кийин ким бийликке келдиле? Бакиев келген, Жаныш менен Конгантиев экөө бир жүргөн ошол Жалал Абад банкы боюнча. Мен генералдык прокурор катары кылмыш ишин козготкон, бирок менин 5 айда бошоткондон кийин бул иш жабылып калган да.
Сот Конгантиевди 2019-жылы актаган жана жогорку сот экс министрден 2020-жылы толук актаган чечим чыгарган. Конгантиев 2022-жылы оорудан улам каза болгон. Октябрь окуяларынан кийин келген бийлик Жалал Абаддан жоголгон миллиондорго байланыштуу иш кайра каралабы, чекит коюлабы деген суроолорго азырынча комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Октурубузду эл аралык темалар менен уланталы. Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборундагы терактка 1 жыл болду. Бул кандуу окуядан кийин Орусияда миграциялык саясатты каталдаштырган бир катар мыйзамдар кабыл алынып, мигранттар кыйын кырдаалга туш болду. Бул өлкөдөгү эмгек кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны кыскарып, көбү өлкөгө кире албай калды же депортация болду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны бар.
Мени өткөрдү, жолдошум болуп калды.
Былтыр мартта Крокус Сити холдогу терактан кийин Орусиянын аймагына кире албай калган чет элдиктердин саны дароо өскөн. Өзгөчө кандуу окуяны улай чек арада аэропортто текшерүүлөр күчөп, кыргызстандык мигранттар депортацияга да туш болгон. Алардын арасында Нуризаттын да жолдошу бар эле.
Ошо телефондорун текшерип эле анан айткан жок да, эмнеге кайтарылды, без причина алекет. Кагаздар берген жок, причинасын да айткан жок, сен мындай болдуң деп. 3 күн жатты эмеде аэропортто. Ошол уйдун келе албай калды, анан машина менен келип көрдү. Машина менен келсе дагы бул жака кирипсең кайра чыкканы жок да ошо. Эмнеге депорт болду билбей жатабыз. Крокстан кийин көп баттарыбыздар ошо депорт болуп кетип атышат го.
Нуризаттын жолдошу депортация болгонуна 1.5 жылдан ашты. Келин кош бойлуу, айы күнү жакындап калганын айтат. Ал жөлөк пулдан улам Орусиядан кете албай жүргөнүн кошумчалады.
Биз өзү бул жакта көп жылдан бери иштейт болчукпуз. Бардык эле официальный иштейт. Трудовойдагы окууларды да нормальный, бар эле нормальный болчу. Менин боюмда да бар болчу, төрөйт болчумун. Анан бул жактан декретный алып, пособие алмакмын да. Ошого бекке апамдар менен жүрөм. Ата энем да ушул жакта көп жылдан бери эмгектенет. Еще азыр мындай реестр деп чоң эмес бизго кирип калыптыр. Эмеге 30-апрелге чейин документти тууралабасам уже чыгып кетишим керек да.
Крокус Сити холду куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн маалда Москвага барган кыргызстандыктардын ичинен оңдогону түрдүү себептер менен артка кайтарылган. Алардын арасында Айжаркындын күйөөсү да бар. Айжаркын өзү Москвада, жолдошу 1.5 жылдан бери Кыргызстанда жүрөт.
Башка болгон жок да. Бул жакта Москвада өтө көп мындай аял бул жакта калып кеткен, жолдошу ал жакта, ийнин аборуда өтө көп. Өзүм кетпекмин баягы эле ошол кредитте. Ошону айынан эки балам бул жакта кам алып, эки кызым ал жакта, ошентип, короче, бир семья чачылып кетти. Аны бекен анычы. Төлөшүм керек. Эми Кыргызстанга барганда эле азыр эчтеке жок, андан көрө иш болуп атканда иштей берелимби?
Айжаркандын жолдошу бир нече жылдан бери Москвада такси кызматында иштеп келген. Аялдын айтымында күйөөсүнө болгон басым жана тынымсыз текшерүүлөр былтыр Крокустагы терактан кийин күчөгөн.
Жолдошум мындай эме боюнча деле эмес, документ боюнча деле эмес, бул мындай внешний вид Москванын территориясынан жүргөнгө туура келбейт деп бул деген акцияга тоже кирди чыкты болом деп сентябрь айында, то есть Казахстанга кирип чыкканда буну кайра обратно Россиянын территориясына киргизбогон эле да. Сакалы бар болчу, ошол 5 маал намаз окуйт эле, анан жана биздин Чубак ажы, Максат ажылардын сабактарын ар дайым көрчү да. Текшерип эле сен ушуларды аябай көп көрөт экенсиң, сеники религиозный, өтө сен опасный адам экенсиң деп эле ошо не за что эле кетирип салды да. Колуна эч кандай бир кагаз да берген жок. Крокстан кийин ошо сакалга көбүрөөк булар басым жасап башташты да.
Мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков Кроку Ситидеги ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу чабуулдан кийин үй бүлөлөр эки ара жолдо калган учурлар кадыресе көрүнүшкө айланды дейт.
Эми Кроку Ситиден кийин ушулки федералдык коопсуздук кызматы ФСБ абдан өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөткөн Россия Федерациясында. Бул негизинен ушулки сырттан келаткан мигранттарды аэропорттордон токтотуп артка кайтаруу боюнча көптөгөн иштерди жасады. Ошонун негизинде биздин орточо эсеп боюнча Кыргызстандан эле бир 20-30 миңге жакын адам ФСБнын ушулкинде кара тизмесине түшүп кире албай калды да. Эң жаманы ушул кара тизмеге түшкөн кишилердин басымдуу көпчүлүгү Россия Федерациясында сиздер айткандай ошо үй бүлөсү бар, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү ошол эле Россия Федерациясында калган кишилер болуп калышты. Ошолордун баардыгын мындайча айтканда федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесинен эч ким чыгара алган жок. Анткени башка органдар салган кара тизмеден чыгаруу механизмдери каралган. Например, ички иштер министрлигинин кара тизмесинен же болбосо ФИСИНдин кара тизмесинен чыгаруунун жолдору бар. Бул соттошуп кандайдыр бир сот аркылуу чыгарса болот. Ал эми федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесинен чыгаруу эч кандай ыкмалары механизмдери каралбаган экен. Законодательный уровень. Ошонун негизинде бул кишилер кире албай калды.
Укук коргоочулардын айтымында бир жыл мурдагы терактан кийин Орусияда теги борбор азиялык мигранттардын көбү биринчи кезекте Тажикстандын жарандары басым кысымга кабылды.
Теракт Крокуси выявил
Крокус Сити колдогу терак орусиялыктардын мигранттарга болгон чыныгы жүзүн көрсөтүп, буга чейин толеранттуулук деген бет каптын артында жашырынып турган мамилени ачыкка чыгарды. Улуттар арасында ынтымак деген урандар айтылып жүрбөдү беле? Бирок былтыр марттагы окуялар мунун баарын төгүндөдү. Өз учурунда орус бийлиги жагдайды ырбатканга улутчул уюмдардын жанданышына шарт түздү. Анткени адатта анда уюмдардын артында федералдык кызматтар өздөрү турат. Бир жылда Орусияга каттаган тажик мигранттары кескин азайбаса да башка өлкөлөргө иш издеп кеткендер көбөйдү. Анткени Крокустан кийин мигранттар биринчи кезекте акчадан да коопсуздук маанилүү экенин түшүнүштү.
Деди мигранттар менен иштеген тажикстандык укук коргоочу Каримжан Йоров. Орусияда акыркы бир жылда борбор азиялык мигранттарга каршы ксенофобия күчөгөнүн Human Rights Watch укук коргоо уюму да бышыктаган. Уюм 2024 жылдагы Орусиядагы адам укуктары боюнча кырдаалды сүрөттөп жатып, бул өлкөдө куугунтук, зордук, зомбулук күчөгөнүн Кроку Сити холдогу кол салуудан кийин жаңы мыйзамдык чектөөлөр кабыл алынганын билдирген. Уюмдун изилдөөчүлөрү бул баяндаманы түзүп чыгуу үчүн мигранттардын өздөрү, юристтер, эксперттер менен сүйлөшкөн жана Орусиядагы мигранттардын жашоосу учурда коркуу жана кордук менен өтүп жатканын белгилешкен. Бирок орус бийлигинин өкүлдөрү терактан кийинки катаал чаралар коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл экенин баса белгилеп келишет.
Орусиядагы сотторго мигранттарга байланыштуу түшкөн иштердин саны көбөйдү. Өткөн жылы тергөөчүлөр ар кандай инстанцияларга 3000 ишти өткөрүп беришкен. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 20% көп. 2024 жылы мигранттар террордук мүнөздөгү 253 кылмышка барган. Кылмыш жасаган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамсыз жана миграциялык мыйзамдарды бузуу менен жүргөн.
Былтыр 22 мартта Крокус Сити холдун имаратына 4 куралчан адам кирип, чогулгандарга ок чыгарган. Бул терактан 146 адам наут болуп, 551 киши жаракат алган. Каза болгондордун арасында 6 өспүрүм болгон. тергөөнүн маалыматына караганда курмандыктардын көбү өрттөн каза болгон. Ошол кезде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Москванын четиндеги бул кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан эки кыргыз жараны Эдита Жусупова менен Майыза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. 24 жаштагы Эдита Жусупова Крокус Сити холдун ашканасында иштеп жүргөн. 20 жаштагы Майыза Гүлжигит кызы 6 айдан бери Крокус Сити холдо иштеп жаткан. Алардын жакындары журналисттерге маалымат берүүнү каалаган жок. Бул теракт үчүн негизги шектүү катары Тажикстандын 4 жараны каралууда. Орусиянын коопсуздук күчтөрү аларды терактан кийин 24 сааттын ичинде кармашкан. Кармоо учурунда күч органдары аларды кыйноого алып, тажик жарандары көрсөтмөлөрүн жана күнөөсүн мойнуна алганын видеого тартып таратышкан. Орусиянын тергөө комитети концерттик залга кол салууга шектүүлөрдү Фаридун Шамсидин, Далиржон Мирзоев, Сайдакран Ражабализода, Мухаммасотбир Файзов деп атаган. Тергөө террордук чабуулдун уюштуруучусу катары Фаридун Шапсидинди айыптоодо. 2024 жылдын башында ал Стамбулга барып, ал жерде буйрутма берген адамдар менен жолуккан деп айтылат. Террорчулардын шериктери деген негизде Исроил Исломов жана анын эки уулу Диловар жана Аминжон Исломовтор кармалган. Алар кылмышка айыпталгандарга Ринальд түргүсүндөгү унаасын саткан айтылат. Ал эми теги кыргызстандык Алишер Касимов кылмышка шектүүлөргө ижарага батир бергени үчүн камакка алынган. Сотто ал шектүүлөрдү тааныбасын айтып, тек гана авито аркылуу турак жайды ижарага бергенин билдирген. Назирмат Лутфулло жана Якупжон Юсуфзада Крокуска кол салууларды каржылоого катышкан деп айыпталууда. Тергөөнүн версиясы боюнча Мухаммед Шарипзода теракты даярдоого катышкан. Ал эми Жумахон Курбанов терактын катышуучуларын байланыш жана төлөм каражаттары менен камсыз кылып турган. 2024 жылдын ноябрь айында Орусиянын коопсуздук күчтөрү Ингушетиянын эки жараны Жабраил Аушев менен Хусейн Медовду кармашкан. Алар Крокустагы терактын аткаруучуларын курал жарак жана октары менен камсыз кылган деп айыпталууда. Крокустагы теракт боюнча тергөө иштери аяктаганы ушул айда белгилүү болду. 400 томдон турган кылмыш иши айыпталуучулар менен жабырлануучуларга тааныш үчүн берилди. Тергөө комитети иш майында прокуратурага өткөрлөрүн билдирди. Азырынча бул терактка ким буйрук берген деген суроонун жообу ачык бойдон калууда. Окуя болгондон көп өтпөй орус аткаминерлери буга Киевди айыпташкан. Бул ишке көз салып жүргөн укук коргоочулар кылмышты чындап кылган адамдар камакка алынганынан күмөн санап келишет. Алардын бири Русь Сидящая уюмунун жетекчиси Ольга Романова.
Меня идет такой разрыв шаблонов.
Менде дал келбеген учурлар көп. Алар физиологиялык жактан такыр башка эле адамдарды кармап алышкан деп ойлойм. Тасмада алар даярдалган жоочулар экени көрүнүп турат. Бирок кармалгандар такыр даярдыгы жок экени байкалбадыбы?
Неподготовленные люди.
Аларда март айынын башында АКШда Ислам мамлекети террордук тобунун командирлеринин бири Мухаммед Шарифулла кармалды. Ал Крокус Сити холл имаратына кол салууга шектелген 4 адамдын ичинен экөөнү тааный турганын билдирген. Анын айтымында аларга куралды колдонуу боюнча нускамалар берилип турган. Ошентип Крокус холдогу сот иштери жакын арада башталат. Ал эми Орусиядагы мигранттарга болгон мамиле жакынкы келечекте өзгөрүлөбү белгисиз. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мигранттардын абалын Орусиядагы расмий жетекчилер менен жолугушууларында утур-утур көтөрүп келишет. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузгам деп шек саналып, Тоокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандыктын банк карталары иштебей калганы маалымдалып, айрымдары даттанышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу арман, сизди Азаттыктын WhatsApp каналына жана ошондой эле биздин Telegram-дагы баракчабызга, Instagram социалдык тармактардагы башка платформалардагы баракчаларыбызга катталып алууга үндөп өтөлү. Ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.